Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. 2002 metų gruodžio 20 dieną Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja birželio 23 dieną paskelbė valstybės tarnautojo dieną. Šią dieną siekiama paminėti valstybės tarnybos privalumus ir svarbą visuomeniai, apdovanojant viešo sektoriaus organizacijas, už indėlį stiprinant valstybės tarnybos vaidmenį, prestižą ir matomumą. Taip norima pabrėžti valstybės tarnybos vaidmenį šalies plėtros procese, pripažinti valstybės tarnautojų darbą bei paskatinti jaunus žmonės siekti karjeros viešajame sektoriuje. Seimas neseniai priėmė valstybės tarnybos įstatymą, kuriuo kuriama lanksti, efektyvi ir moderni valstybės tarnyba, stiprinama vadovų grandis, investuojama į valstybės tarnautojų kompetencijų ugdymą, tobulinama motivacinė ir atlygio sistema. Taigi, valstybės tarnautojo dienos išvakarėse mes šiandien pasišnekėsime, ką keičia valstybės tarnybos įstatymas naujasis, ar tikrai tarnauti valstybė yra prestižas, apie tai šiandien mūsų laida. Ir šiandien pas mus čia studijoje vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščejevienė, buvęs investicijų skatimo agentūros Investuok Lietuvoje generalinis direktorius, dabar vienos didžiausių turi vidurio Europos žaidimų rinkos bendrovė Wargaming Vilnius vadovas, Mantas Katinas, sveiki čia studijoje.
Sveiki.
Ir nuotoliniu būdu Guoda Burokienė, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos seniūnės pavaduotoja, valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė. Sveiki, Guoda.
Sveiki.
Tai, viceministrė, pradėkime nuo jūsų, tiesą sakant, jeigu taip reikėtų išvardinti pagrindinius privalumus valstybės tarnybos įstatymo ir ką jisai keičia, lyginant su to, kai jo nebuvo, nes jį nesenai tik tai prezidentas tai pasirašė.
Tai iš ties daug ką keičia. Tai pirminė kryptis, tai yra vadovų korpuso sustiprinimas ir tai yra esminė šios reformos ašis, nes suprantam, kad vadovai tai yra tie lyderiai, tie komandos kapitonai, kurie ateina ir nuo jų prasideda visi pokyčiai įstaigose. Tai čia yra pirma kryptis. Antra kryptis, jog valstybės tarnyba įgyja daugiau lankstumo, daugiau galimybių reguliuoti atlygį, daugiau galimybių tam tikras socialinį gerbuvį atnešti į pačią valstybės tarnybą. Trečia kryptis yra kompetencijų stiprinimas. Tai šiandien dienai ne vieną kartą nuskambėjusi frazė buvo, jog reikia stiprinti kompetencijas ir šlubuoja mūsų valstybės tarnyba. Tai čia irgi yra labai svarbi trečioji kryptis. Tai vat būtent trys kryptis, kuriomis pradedame dirbti. Na, įstatymas yra priimtas ir, kaip sako, visos detalės lypi įgyvendinime. Tai čia prasideda sudėtingoji dalis, kur reikės laiko pajusti tuos realius pokyčius, vis dėl to, kokie tie pokyčiai atėjo į mūsų tą valstybės tarnybą.
Vadovų stiprinimas, jūs kaip pirmą išvardinot tą punktą. Ką reiškia vadovų grandies stiprinimas?
Šiandien yra tokia situacija, jog gerų vadovų su gerom vadybinėm kompetencijom yra pakankamai sudėtinga pristraukti į valstybės tarnybą. Tai štai turime galimybę per atlygį, per lankstesnį valdymą pačio personalo, pačios valstybės tarnybos, suteikti galimybę vadovams, kurie galėtų ateiti ir sukonkuruoti į valstybės tarnybą.
Na, tai reiškia, kad galima bus duoti atlygį, nes įmonių, kurios iš tikrųjų yra didelės valstybinės, nes galbūt nebūtinai valstybinės, sakykime, jeigu žiūrėtume į komercinių įmonių vadovų atlyginimus, tai jų algos ten keliasdešimt kartų viršyje kokio nors prezidento. O čia kaip bus, sakykime, kaip vat, prisitraukti į įmonę, kur yra valstybinė ir kur iš tikrųjų ten reikalinga labai gera vadyba, žmogų, kuris komerciniai gautų ten kelis kart daugiau už.
Na, šiandien kaip yra sukonstruotas ir pasiūlytas atlygis, tai jis yra analogiškas rinkoje esantiems atlyginimam, tačiau noriu dar kartą pabrėžti, kad į atlygio sistemos tobulinimą buvo pažiūrėtas kompleksiškai. Tai yra, kad visos grandis, tiek įstatymų leidybos grandis, kaip Seimo nariai, kurie na, irgi daro didelį poveikį valstybės valdyme, na, jie priema įstatymus, jų funkcijos yra vienokias, tiek teisminė grandis, kad būtų išlaikyta tam tikra hierarchija, jog nebūtų tam tikrų disbalansų, kai vykdomosios, pavyzdžiui, institucijos tam tikri vadovai, na, uždirbtų daugiau negu prezidentas ar, sakysim, tie patys Seimo pirmininkas, kuris yra antras žmogus valstybėje.
Bet lubos egzistuoja ar ne vis dėlto kažkokios?
Taip, iš esmės egzistuoja ir labai aiškiai sudėliota hierarchija, sudėliotas atlygis, kur iš tikrųjų jis dabar šiandien dieną yra, na, bent jau artimas rinkoje, tai ką gali pasiūlyti rinka. Na, bet reikia suprasti, kad vis dėlto rinka gali daugiau ir natūralu, kad tai nėra tolygus atlyginimas kaip komercinėse subjektuose, tai yra bent jau artimas rinkoje, taip pasakyčiau.
Mantai, jūs dirbote Investuok Lietuvoje, pasitraukėte iš jos ir šiaip, kiek žinau, jūs iš tikrųjų domėjotės šito įstatymu, jums čia buvo vis dėlto svarbu, jūsų požiūris. Mes pradėjom laidą nuo to, kad į valstybės tarnybą nelabai žmonės nori eiti, nedalyvauja konkursuose, net neteina juos iš esmės. Ir jūs pats pasitraukit. Kodėl?
Tai aš pasitraukiu, nes 6 metai buvo pakankamas laikas išbandyti save, bet grįžtant prie pirmos klausimo dalies, tai aš gal biškį dramatiškai pasakysiu. Yra daug knygų parašyto, kaip žlunga demokratijos. Aivaras Abromavičius iš Ukrainos pasakoja, kaip Ukrainos ekonomikos ministerija žmonės nežinojo iš vis kokias algas gauna. Ir ta valstybė buvo neširimo ribos iki karo, tai reiškia, kad jos tuometinė sistema politinė ir valdymo, jinai buvo iširimo ribos. Dabar daug matome failed state žlugusių valstybių Pietų Amerikoje, Venezuela ar panašiai. Tai tie procesai jie labai lėti, žmogui plika akim nematome, bet jeigu tu atidžiai stebi, kiek įstaigų neturi vadovų, po pusmetį, metus, du, kokio lygio vadovai ateina ir kokie jie arba žalą, arba negebančių padaryti teisingų sprendimų, ir šiek tiek tada darosi neramu. Tai mano asmeninės įsitraukimas į tai buvo kaip valstybės piliečio, kuris stipriai nerimavo. Ar mes neprisižaisim ir nesukursim prielaidų iš vis turėti pagriuvusią sistemą. Ir jos pagrindinė šis yra, kad mes tiesiog sukūrėme sistemą, kurioje žmonės nenori ateiti dirbti arba negali padaryti pokyčių.
Dėl ko? Vat vis tiek, iš esmėsgi turbūt nebuvo jums sunku pereiti į komercinę struktūrą, nes įgūdžiai vis tiek gauti dirbant, sakykime, Investuok Lietuvoje ar kur kitur, jie turbūt vertinami komercijoje. Ar yra taip, kad vis dėlto, sakykime, komercinės įstaigose sako, ai, tu buvai ten valstybės tarnautojas, tai iš tavęs jokios naudos nėra. Koks požiūris yra?
Tai aš nebuvau. Valstybės tarnautojas yra ten tų teisinį formą. Aš buvau pagal darbo sutartį dirbantis samdomas žmogus, samdomas vadovas. Bet yra tokių pareigybių, kur tu esi valstybės tarnautojas ir dėl tos priežasties tavo pribojimai visi valdymo yra dideli. Tai apskritai labai daug priklauso nuo to, kur tu dirbi. Investuok Lietuva yra beveik verslo įmonė. Jos vidiniai procesai, žmonės, kurie dirba, tai man labai lengva būti ir ateiti ją iš verslo, ir išeiti atgal į verslą. Bet yra tokių įstaigų kaip švietimo agentūra, veterinarijos inspekcija, yra sertifikavimo įvairiausi centrai, kurių nuotolis nuo verslo yra šiek tiek didesnis. Tai tie stereotipai abiejose pusėse egzistuoja. Privačiam versle kartais galvoja, kad tam viešajame ten mažai žmonės kažką veikia ir atvirkščiai. Bet aš apskritai manau, kad ateityje valstybės valdyme mes turėtume siekti maksimalios sinergijos, tai yra, kad žmonės vaikščiotų pirmin atgal. Nes tos kompetencijos, kur šiandien reikia VMI, vidaus mokesčių inspekcijai, tai yra dirbtinis intelektas. ChatGPT yra vienas geriausių įrankių, kuris galėtų atlaisvinti rankas tiek mum kaip piliečiam, tiek darbuotojam krūvių sumažinti. Tai kai kuriuose valstybės funkcijose tų inovacijų poreikis yra didžiulis ir mum kaip valstybei nauda didžiulė, bet mes kažkodėl galvojam, kad ten už 800 ar už 1000 pritrauksim kokį skyrios vadovą ir jis išspręstas mūsų valstybės problemas.
Gerai, Goda, kaip jūs vertinat, kas čia buvo priimta? Tengi Seime diskutavot apie tai turbūt.
Taip, diskutavom ir tikrai gerą pusmetį turėjom diskusijų ir tikrai gerų diskusijų, peržengėm ne vieną raudoną liniją ir daugiau mažiau radom kompromisą, bet aš kaip ir iš opozicijos turėčiau būti skeptiška ir esu skeptiška, kadangi teko prisiliesti prieš 4 metus irgi prie valstybės tarnybos ir dabar ir mes ne, aš tikrai norėčiau sutikti su ponu Katinu, kad na, nepasieksime to tikimosi rezultato. Mes visi norim, kad valstybės tarnyba būtų moderniai, inovatyvi, prestižinė, bet na, kapitonas vienas valtyje nepairkluos. Dabar mes turime kapitonus, sakykime, su tam tikrais antpečiais, su tam tikrom galimybėm, bet tie valtininkai, irklininkai, mes nežinom, kaip bus su jais. Ir labai, manau, priklauso daug nuo tų žmonių, kurie pumpuoja tą kraują valstybės tarnyboje. Sakykime, tų pėstininkų, kaip grubiai sakyt, bet jie yra tie žmonės, kurie suka būtent visą tą reikalą, kurie turi tą know-how ir manau, kad bet šitą grandį mes, jeigu paleisim, tai nebeliks daug
tai
valstybės tarnybų.
Vis dėlto, tai, nu, gerai, tai pradėkime nuo to, mes čia aišku apie vadovus. Visą laiką viskas prasideda nuo vadovų ir jeigu jie gauna gerą algą ir patenkinti savo darbu yra, patenkinti algą, na, tai tada tikėtina, kad jie kažkaip bandys pateisinti tą savo algą ir vis tiek, nu, sąžinė dar egzistuoja ir valstybės tarnyboje turbūt, ar ne, ir kai tu galvoji, kad nu, reikėtų kažkaip čia pradėti dirbti, nes galga gerą moka, negali čia miegoti. Tai gal tas išjudins? Ar vis dėlto jūsų akimis žiūrint nėra pakankamos nei tos algos, nei tos galimybės vadovams ką nors daryti?
Na, žiūrėkit, dabar yra alga, sakykime, tikrai nekonkurencinga verslo įstaigose, mūsų viešajam sektoriu. Tikrai nekonkurencinga. Kai kur galbūt ten didžiosiose įmonėse ir taip toliau, bet daugelį ministerijų ir panašiai, jos tikrai nėra konkurencingos. Ir tai, kad pakels algas, bet jos liks toks gaus viršininkas tą patį krepšelį ir jisai galės dalinti jį. Tai jeigu jisai turės gerus vieną, du žmonės, kurie veš visą skyriaus veiklą ar darbą, tai gerai, bet jeigu jis neturės tų žmonių, ką toliau daryti, ką tas vienas viršininkas ten padarys. Suprantat, čia yra dviejų pusių žaidimas. Tu gali būti geriausias vadybininkas, geriausias viršininkas, bet jeigu neturi tų žmonių, kurie tavo mintis įgyveninimą, tu nieko nepadarysi. Nebent už tave dirbti dirbtinis intelektas.
Tai ką tada reikia daryti? Ne krepšelį turėtų, maišą?
Manau, kad pirmiausia, tai mes turim grįžti prie to dalyko, kad žmonės norėtų ateiti, kaip įnorinti to žmonės, kad jie norėtų dirbti to.
Nu, kai kam gal jaunam žmogui tai geras startas pradžia, pavyzdžiui, mokytis apskritai, įgūdžius darbo gauti kažkokią praktiką, nebūtinai į komercinę struktūrą eiti. Nu.
Tai mes tą ir turim dabar jau. Mes turim tai, kad jauni žmonės ateina, išmoksta 2-3 metai ir išeina. Ir liekam vėl prie tos pačios suskilusios galus. Man atrodo, kad mūsų pagrindinis uždavinys yra išlaikyti juos, motivuoti juos tiek, kad jie norėtų likti. Tai va ta motivacinė sistema, jeigu būtų pakankamai gera, aš manau, kad mes tikrai pritrauktume daug jaunų žmonių, daug inovatyvių žmonių, kurie norėtų išbandyti, kurie norėtų daryti kažką kitaip. Ką mes turime, pavyzdžiui, toj pačioje Vokietijoje, būti valstybės tarnautojų yra didelis prestižas. Nu, sutikit, pas mus nėra prestižas.
Gerai, tai mes aiškinsimės, o kaip tą prestižą čia pasiekti. Dėkui, Godai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį valstybės tarnautojo diena rytoj, ar tikrai tarnauti valstybei yra prestižas, apie tai šiandien šnekamės, nes neseniai priimtas yra valstybės tarnybos įstatymas, apie jį daug čia buvo diskutuojama, jisai buvo pateikinėjamas kaip žingsnis į priekį, kaip svarbus dalykas, kuris čia keis valstybės tarnautojų padėtį. Na, mes visą laiką, aišku, tikimės, kad jeigu pasikeis valstybės tarnybos kokybė ir funkcijų ir ten gerovė, tai tada ir vartotojų arba klientų padėtis irgi pagerės, bus greičiau gaunamos paslaugos, nereikės ten daug biurokratijos visokiausios įveikti. Ir apie tai šiandien šnekamės, vidaus reikalų viceministras Sigita Ščejevienė, Mantas Katinas buvęs investicijų skatinimo agentūros Investuok Lietuvoje, generalinis direktorius dabar vienos iš didžiausių rytų ir vidurio Europos žaidimų rinkos bendrovių Wargaming Vilnius vadovas ir Goda Burokienė, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos seniūnės pavaduotoja, valstybės valdymo savivaldybių komiteto narė. Tai viceministrė, iš tikrųjų, Goda baigė tuo, kad vienas dalykas ateiti į valstybės tarnybą žmonės gal ir norėtų, ypač jauniai, pasižiūrėti, kaip funkcionuoja valstybės tarnyba, kokį ten dalykų galima išmokti, bet išlaikyti juos yra labai sunku, nes paskui atsirima viskas į krepšelį, į tą pinigų krepšelį, kurio visiems neužtenka, motivacijos paskui būna per mažai ir be to jaunus gali greitai įsigraibyti ir komercinės struktūros. Tai vat kaip su tuo susitvarkyti?
Tai iš tikrųjų palietėm labai tokius aktualius klausimus, kas vyksta šiuo metu visam viešajam sektoriui. Iš tiesų, tai nėra naujas dalykas. Vidaus reikalų ministerija kiekvienais metais atlieka tyrimus, kaip jaučiasi valstybės tarnautojai, darbuotojai viešajam sektoriuje. Ir tas problemas labai aiškiai identifikuoja. Būtent darbuotojai, dirbantis pagal darbo sutartis, tie patys valstybės tarnautojai. Ir ką mes toliau darom su jais? Ar mes dirbam, ar mes atkreipiam dėmesį? Tai va čia ir yra tas dalykas, užduotis turbūt vadovui sutvarkyti tam tikrus procesus pačioje įstaigoje, kad valstybės tarnautojai jaustųsi gerai. Kitas klausimas, ar mes turime organizacinės kultūros priemonės įsidiegę pačioje valstybės tarnyboje. Na, paprastas pavyzdys, jaunas žmogus ateina po metų ar netgi po pusės metų palieka valstybės tarnybą. Klausimas, ar jo kažkas klausė, kodėl tu palieki, dėl kokių priežasčių. Ir jeigu tai yra kažkokios tai rimtos priežastys, ką mes toliau darom. Tai čia ir yra esmė, kaip mes patys, kaip įstaigos, kaip viešasis sektorius norėsime keistis. Taip, tai nėra lengva.
O kas turėtų paklausti?
Tai turėtų paklausti personalo
vadovai.
Skyrius. Vadovas, atėjęs vadovas, aš bent jau kaip aš daryčiau, turėčiau turėti personalo vadovę, kuri rūpintosi ir indikuotų tam tikras problemas ir kartu spręstumėm, ką mes darome. Nes šiandien dienai turbūt reikia sutikti, kad darbo užmokestis jau nebėra tas motyvacinis faktorius, pritraukiantis tuos pačius jaunus žmonės ar netgi vidurinės grandies vadovus į viešąjį sektorių. Žmonėms reikia ko? Reikia lankstesnių darbo sąlygų. Reikia pasiūlyti to, kas, kaip jie galėtų subalansuoti, pavyzdžiui, savo asmeninį gyvenimą su darbu. Nuotolinis darbas, na, pandemija, kaip sakant, padarė labai gerą proveržį į viešąjį sektorių, nes nuotolinis darbas jau tapo kaip norma, kaip kasdienybė ir šiandien dienai jau nebediskutuojam apie tai, ar tai yra lengvata, ar tai yra normalus darbo pobūdis. Dabar jau diskutuojam apie tai, ką galėtų viešasis sektorius pasiūlyti, na, pavyzdžiui, verslas siūlo įvairias draudimo rūšis. Sporto klubus. Klausimas, ar mes galim pasiūlyti. Tai šiandien dieną
tai
turbūt
pasiūlyti?
Įstatymas suteikia ir leidžia tokias galimybės. Klausimas, kiek įstaigos pasinaudos. Vėlgi galbūt goda...
O įstaigos pasinaudot, kaip jos gali? Dėl to, kad čia visą laiką buvo, aš atsimenu, nuo senų laikų darbdaviai ypatingai sakydavo, kaip padaryti, kad mes kažkaip į tuos kaštus įtrauktume į sąnaudas visokius klubus ir visą kitą. Ir ten būdavo problemų, kad sakydavo, nu niekaip įstatymas nepraeina, kuris tą leistų padaryti. Tai dabar tokiu būdu, jeigu kaip motivacija būtų papildomos veiklos, sporto klubai, dar kažkas, tai ar čia reikėtų, kad valstybės tarnyba apmokėtų, ar iš algos, iš kokiu būdu vat, nupirktų abonentus? Kaip tą motivaciją sukūrėm?
Na, tai tam ir yra atsiranda atlygio politika, kurioje būtų aprašytos visos naudos, ką gali gauti valstybės tarnautoje. Supraskime, kad tie patys sporto klubai tai irgi nauda. Tai yra nauda, kurią gauna darbuotojas, jinai irgi turi būti įsivertinama. Ir natūralu, kad kiekvienas turi turėti vienodas sąlygas, gauti vienodas naudas. Ir būtent atlygio politika leis turėti labai aiškią sistemą, kodėl aš gaunu vieną ar kitokį atlyginimą, kodėl mano kolega, kuri kartu dirba vienam kabinete, gauna didesnį, pavyzdžiui, šiandien dienai darbo užmokestį. Ir tai indikuoja visi tyrimai. Valstybės tarnautojai sako, mes jaučiamės neteisingai apmokami. Tai jeigu grįžtant prie darbo užmokesčio, kaip išlaikyti, tai vėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad tyrimai ką indikuoja, kad didžiausias atotrukis tai yra vidurinės grandies vadovų lygmenyje ir aukščiausios lygmens vadovų lygmenyje. Specialistų tarpe mums reikia koreguoti ir tvarkyti tas vadinamas organizacinės, motivacinės kitokias priemonės ir sutvarkyti atlyginimą, kad jis būtų teisingas, kad nesijaustų skirtingai apmokami už tas pačias funkcijas darbuotojai. Tai čia turbūt yra tie dalykai, kurie, na, tikiuosi iki 24 sausio pirmos dienos, kada įsigalios įstatymo projektas, visos įstaigos jau turės turėti atlygio politikas, na, po truputėlį jau bus sudėlioti tam tikri principai ir turėtų, ta prasme, bent jau pasijausti tą įstatymo naudą ir teisingo apmokėjimo aspektas.
Tai va, man tai ne viskas pinigai, bet pinigai daug ką reiškia, tiesą sakant. Tai kaip jūs manote, išlaikyti valstybės tarnyboje talentingus profesionalius, užsidegusius žmonės, šitas įstatymas jisai padės ar ne, iš to, ką sako ir viceministrė?
Jisai leidžia tam įvykti, bet negarantuoja. Tai, čia grįšiu gal prie vadovo motivacijos, nes jinai paskui kaip jinai kaskaduojasi į visą komandą. Tai, vadovas jungiasi prie organizacijos ne tik dėl pinigų, bet ir dėl tikėjimo, kad jis gali pasiekti tikslus, nes vadovai savo iš vis karjerą grindžia reputaciją, jiems pavyksta gyvendinti, jeigu tau sekasi, tave labiau samdo, gerbia ir tokiu, tai yra labai stipri motyvacija. Kodėl viešoji sektorių žmonės bijo arba nenori, jeigu tu žinai, kad atėjęs negalėsi pasamdyti žmonių, lengvai atleisti žmonių, kurie visiškai nekuria vertės, negali pakelti atlyginimo, kai tau atrodo, kad adekvatu, tai realiai tu ateini ir esi toks fasadinis vadovas. Ateini ir tu nieko negali.
Tik su pagaliu daugiau
žyti gali žbauti. Čia aš kalbu apie buvusią sistemą, kurioje iš principo jinai buvo įstatymų įrašyta, ar tu nori dainuok šok, bet tiesiog negali pakelti atlyginimo niekam. Tai iki tiek paradoksai yra įvykę, kad, pavyzdžiui, įstaigų vadovo, kadangi buvo įreglamentuojamas įstatymų atlyginimas, tai jie galėdavo pakelti savo pavaldiniam atlyginimą aukščiau negu savo, bet jų buvo įkaltas į akmenį, sakydavo, bet toks išbetonuotas atlyginimas dešimtmetį. Tai šita prielaida, kad tu neturėdavai galimybės keisti, jinai irgi stabdė pačių vadovų galimybę ir norą ateiti. Jau nekalbat apie tai, kad tada žmonės, vat, kaip minėti pavyzdžiai, jeigu jis ateina ir bet koks jo pasiūlymas, jis realiai yra įkalintas, kad to negalim padaryti, nes šitas neleidžia, šito negalim padaryti, dėl šitos neleidžia. Štai atėjo jaunas žmogus, dirba du kart daugiau ir stengiasi, bet jo atlyginimas du kart mažesnis. Ir ta sistema jinai yra tiek netvari, buvo netvari, kad tada jinai automatiškai neleidžia jokiam pokyčiui. Tai dabartinė jinai teoriškai leidžia į protingai vadybai sakyti susitarkime, kad mūsų sistema motyvuos už tai, jeigu tu darai gerus darbus, tavo atlyginimas toks, jeigu IT žmogaus alga rinkoje yra du kart didesnė, tai mokėkime jam tą algą, nes kitaip mes iš visų jų negauname. Tai aš manau, kad tai yra postumis, jeigu taip ieškot rizikų šiek tiek, tai faktas, kad laisvė visada sukuria rizikas, tai tie vadovai, kurie ateis, jiem reikia šiek tiek priežiūros ir valdybos turėtis ir valstybės tarnybos agentūrą, kuri šiek tiek prižiūrėtų, nes tu priskaldyt malko, aišku, visada gali. Jeigu darysi tos sprendimus ne visiškai adekvačius.
Mes dar grįžime prie šito klausimo, nes iš tikrųjų man dar tiesiog įdomu, kas yra užduotis valstybės tarnyboje, nes jeigu komercinėse struktūrose labai aiškiai yra, ką turi parduoti arba ką turi nuveikti, akcininkai žino, iš tikrųjų įvertinti gali tavo darbo rezultatą ten įvairiai aiškiais parametrais. Kas yra tas parametras, sakykime, valstybės tarnyboje, gal kaip tik, kai žmonės traukia ten, kad nereikia jokių rezultatų, atėjau, algą gaunu, nieko ir jokių ten bonusų gauti nereikia, iš to susikrauti kažkokios algos, tiesiog sėdi nuo algos iki algos, gauni etatą, mokesčius sumoka ir ramu. Tai vat apie tai dar mes irgi pasikalbėsime. Tęsime atvirą pokalbį valstybės tarnautojo diena, ar tikrai tarnauti valstybei prestižas, apie tai šiandien šnekamės, vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščevienė, Mantas Katinas investicijų skatinimo agentūros Investuok Lietuvoje buvęs generalinis direktorius, dabar vienos iš didžiausių turių vidurio Europos žaidimų rinkos bendrovė Wargaming Vilnius vadovas ir Goda Burokienė, Valstiečių Žalių sąjungos viceseniūnė ir valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė. Dar man tai šiek tiek norėjau pratęsti su jumis apie tą vat valstybės tarnybos klausimą. Iš tikrųjų, jūs sakėte, vat mes ten atnešėm, sakykime, Investuok Lietuvoje kelis šimtus milijonų Lietuvai, pačiai kaip tokia, ar ne? Bet iš to jūsų alga nors kiek didėjo dėl to, ar ne? Jūs, nes aš lyginu su komercinė struktūra. Jeigu tiek uždirbtumėt komercinėje struktūroje, ar ne, tai akivaizdžiai vadovai, akcininkai sakytų, nu, procentą pasiimk, ar ne, ten kokį milijoną, tris. Prašom. Čiagi, kaip sakoma, jų motyvacija yra, nu, tik entuziazmas, bet jisai, tūsime, jūs neuždirbat pinigų savo. Yra tas momentas, aš dabar jau apibendrinu valstybės tarnyboje, yra tas blogai, kad kartais žmonės supranta, kad kiek jie beįdėtų, jie neuždirba pinigų savo.
Tai yra tiesa. Jeigu kalbant apie mane asmeniškai, aš jokių nuoskaudų niekada neturėjau, aš mylėjau ir myliu tą savo darbą.
Ne, tai čia ne apie tai kalbu, apie meilę yra didis dalykas.
Svarbu, kad jo, čia nėra kažkokios, kad man reikėtų pinigų, bet aš kai valstybės pilietis sakau, aš noriu, kad mūsų Lietuva būtų turtinga ir dabartiniai žmonės, kurie ateitų, jie būtų patys gabiausi. O kad jie būtų patys gabiausi, mums reikia jiems pasiūlyti kažką, kad jie stengtų mus praturtinti. Tai aš vienareikšmiškai manau, kad dalis valstybės organizacijų jos yra kuria didžiulę ekonominę vertę. ekonomikos ministerija, agentūros, kurios investuoja pinigus. Yra agentūrų, kurios investuoja per metus 100 milijonų. Tai privačiam versle žmogus, kuris priema sprendimus už 100 milijonų, tai jo kompetencija yra tokia, kad jeigu jis teisingai padeda tos pinigus, tai mes iš jų uždirbam 10 kart daugiau, neteisingai prarandam. Tai valstybės tarnybai dažnai tą kompetenciją suteikiam žmogui, kuris gauna 1000 eurų. Tokiu būdu mes kaip piliečiai rizikuojam, atiduodami savo pinigus žmogui, kuris galbūt dar tik mokosi tos pinigus investuoti. Tai faktas, kad jos tos sistemos išlyginimas, jis mums patiem yra naudingas, tam, kad mes neprarastume pinigų. Nes daugybė investicijų, kurias valstybės daro, jas realiai yra neprotingi pinigai. Neteisingai padėti dėl to, kad žmonės, kurie jos deda, jas neturi žinių.
Tai valstybė blogas šeimininkas, ar kaip čia reikėtų dabar suprasti?
Mes, kaip akcininkai šios valstybės, turėtume būti susirūpinę, kad samdome nepakankamai talentingus žmonės, kad jie valdytų mūsų interesą.
O samdom dėl to, kad kaip visą laiką ten, kaip trūksta pinigų yra, sakė Sekundės bankas, ar ne, nebeliko banko paties. Bet tai, Goda, tai vat dar, kokios būtų jūsų išvalgos? Mes iš tikrųjų daug sukam ratą ir vis tiek apsukam prie to, kad na, valstybės tarnyba yra taip, užduotis aišku yra, bet įvykdžius jas ir net jeigu sukaupus arba uždirbus nemažai pinigų, tas nesijaučia na, tiems, kas uždirbo. Kitos įstaigos valstybės tarnyboje neturi tokių apskritai gal užduočių uždirbinėti ir tada tik lieka ir krepšelis, apie kuris kalbėjot. Tai kokios čia išeitis vis dėlto? Nu, viceministrė, jinai kalbėjo labai aiškiai apie motyvacinę sistemą, kaip išlaikyti jaunus žmonės. Tai taip, teisingai sakė, kad ne viskas yra pinigai, yra ir kiti dalykai, bet vėlgi tai pinigus atsiremia tam tikrą prasme. Ką jūs manote, kodėl tada ne iki galo jūsų akimis buvo iš to tobulintas įstatymas, ar kaip?
Tai aš tai galvoju, kad Lietuvoje nepotizmas dar nemirė. Pirmas dalykas. Antras dalykas, kad kaip ir ponas Mantas sakė, kad na, vat, jokio procento negavo, bet jeigu ir nepadarė, nors jam buvo užduotis, jis nieko nepralošė, sakykime. Nes verslininkas savo pinigais, jisai rizikuoja, neša, daro. O kuo rizikuoja valstybės tarnautojas iš kitos pusės? Na, jisai ne taip įdėjo tą, vat, kaip ir milijonų. Ir ką? Ir nieko. Vat čia ir yra ta...
Jau turėtų sakykim, rizikuoti, tai dar blogiau būtų, jeigu rizikuotų tada.
Bet tai vat tame reikalas,
tada kad jis nebūtų tarnyboje valstybės žmonių.
Jisai kažkokią atsakomybę turi jausti. O dabar per daug tokios atsakomybės kaip ir nėra. Na, aš labai tikiuosi, kad visos valstybės, valstybinės įstaigos bus efektyvios, inovatyvios ir sugalvos, kaip ir viceministrė sakė, tą apmokestinimo skatinimo ir neskatinimo sistemą. Sakykim, bet, na, būkim vieni, bet teisingi. Nu, yra taip, kaip yra daugelį, mes daugelį atvejų viešosios įstaigos stagnuoja per metą iš metų ir ten nelabai kažkas keičiasi ir nelabai kažkas keisis. Aš tai buvau tokio, galvojau, gal reikėjo visai kitaip pažiūrėti, gal reikėjo paimti ir pritaikyti, sakykime, skandinavų pavyzdį, nes jie iškėlė, kaip jie atsinaujino, sakykime, surado naujus žmonės į valstybės tarnybą. Jie paprasčiausiai iškėlė regionus valstybės įstaigas, įmonės ir labai daug senų darbuotojų nebeliko, atėjo naujų darbuotojų ir to pačiu ir regionas buvo gerai, ir to pačiu ir tom įstaigom buvo gerai.
Jūs bandėt jūsų kadencijos laiku Žemės ūkio ministerijai Kauną įperti.
Labai sunkiai, man atrodo, per arti buvo
tai ten regionas Kaunas, reikėjo toliau. Matot, Kaunas buvo ką reiškia, pabandyti nors vieną ministeriją perkelti į kitą miestą, o ką jau ten kalbėti apie regionus, tai kiek tai kainuotų?
Tai aš sakau, yra daug ir įvairių variantų, bet šitas variantas, kiek aš man teko gilintis, tai buvo vienas iš, na, toksai progresyviausias variantas. Ir ta pati Skandinavija pasiekė, tikrai dabar yra pas juos prestižas dirbti valstybinėje įmonėje ir atlyginimai geri, žmonės motyvuoti ir nori eiti, ir jaunimo daug yra. Tai čia vienas tik iš variantų. Man tai buvo truputėlį, mes ir siūlėm, vat, aš klausiau viceministrės, ar jūs darėt kažkokius tyrimus, ieškojot, kur geriausias variantas. Na, aš įsivaizduoju, kadangi dirbo tikrai mokslininkų, ypatyrusių žmonių komanda prie šio įstatymo. Tai aš tikiuosi, kad jie tikrai pasižiūrėjo, išnagrinėjo visus pliusus ir minusus, bet va, to iki pristatymo mums Seime komitete, tai to pritrūko, nebuvo to paaiškinimo, kodėl jie pasirinko tokią sistemą, kodėl ne kitokią sistemą. Nes tų sistemų pasaulyje galima rasti daug ir įvairių. Ir na, aš vis dėlto galvoju, kad vien tik tai vadovams dabar pastatyta korta, sakykime, taip yra ant vadovo, vien tik tai susitelkti į vadovą, tai aš labai abejoju, kad pasieksim norimo rezultato. Nes vis dėlto vadovas nėra viskas.
Mantai.
Aš tai tik tai prisimenu ir galvoju, kad vieną pamoką tai Lietuva turėtų prisiminti, lyg mes šią naują puodą žiedžiam. Tai valstybės įmonių reforma įvyko lėtiniu būdu per paskutinį dešimtmetį. Aš dar tikrai atsimenu, kaip diskusijose būdavo sakoma, kad valstybinės įmonės vadovas negali uždirbti daugiau ministras. Mes kalbam apie Lietuvos geležinkelį, tuometinę Lietuvos energiją dabartinį Ignitį. Na ir ten ta vargo vakarienė tęsdavosi, kad kelių tūkstančių įmonių vadovas, atsakantis sprendimus už kelis šimtus milijonus eurų, uždirbdavo kaip vadybininkas batų parduotuvį. Bet ta sistema, jinai per dešimtmetį kažkaip tai net nežinau, prie kurios kadencijos išsirūkino. Tai reiškia, dabartiniai vadovai...
Arba uostas Klaipėdos, kuris ten...
Jie dabartiniu metu ir Ignečio vadovas, ir Lietuvos geležinkelio. Mes lyg ir pamiršę esame, kad dirba žmonės, ateina iš samdomo verslo, yra valdybos. Nesakau, kad viskas idealu, bet ir departamentų vadovai Lietuvos geležinkelių uždirba nuo 3-4 tūkstančių eurų į rankas, taip kaip privačiam versle. Kažkokiu stebuklingu būdu sistema atsilaisvino, jie uždirba taip kaip privačiam versle ir man įdomu, ar tikrai Lietuvoje žmonės galvoja, kad dabartinė ta valstybės įmonių sistema yra bloga. Aš kaip pilietis tai džiaugiuosi, kad tos įmonės yra investuoja ir žmonės, ir prekinius ženklus, ir į procesus, ir stengiasi lyginant su viešuoju sektoriumi ir valstybėsom biurokratiniam organizacijom, tai ten yra jau yra tvarkinga. O čia dar vis ta, dar tikrai liūdnoka atrodė iki dabartinio pokyčio. Tai aš tikrai turiu lūkesti, kad tai vyks panašiai.
Jūs sakėt, švietimo ministrui mokėtumėt milijoną, jeigu atrastumėt.
Mielai. Čia mes nepalėtėm visiškai politikų, bet aš ir asmeninę patirtį turiu, buvo tikrai ir bandymų ir politiką įtraukti ir galiu pasakyti, kad iš 20 žmonių, kurie gali tą darbą dirbti, 19 atsisako šitų pozicijų.
Dėl algos?
Ne tik dėl algos, bet alga yra vienas iš faktorių. Tai yra labai stresinis darbas, labai didelį įtaką tavo šeimai turintis. Iš tiesų, pragyvenčiais laikais ministrų iš 2000 eurų yra nelabai realu, nes jis ir vaikų iš darželio savo negali pasiimti. Tavo darbas nėra normuotas, tu negali 4 valandą sakyti Seimo posėdėje, viso gero, aš dukra einu pasiimti. Ir atvažiavusiam NATO samete sakyti, žinot, aš troleibusiu dabar važiuoju, reik man susirinkti iš Lazdynų. Tai ir dėl tos priežasties tai yra fikcija, kad mes tikimės, kad tie žmonės, kurie atsakingi už mūsų arba svajonės, arba problemas, kad jie vat, kažkokiu samarietišku būdu savo gyvenimą paukos.
Tai va, viceministrė, tai aišku, jūs čia norėjote ir sureaguoti, tai gerai, reaguokit.
Gal aš tik tai trumpai į Godos išsakyta galbūt kritika, ne kritika, iš tikrųjų, ta prasme, nieko nebūna iš karto gerai. Tai bus turbūt visko, reikia susitaikyti su tuo, ką Mantas minėjo, tai yra 12 metų užtruko, kol valstybės valdomos įmonės tvarkėsi, dabar ir savivaldybių laukas yra paimtas savivaldybių valdomų įmonių, bet tam ir yra numatytas mechanizmas, kad pasitikrinti. Tai yra po trijų metų bus atliktas ekspaust vertinimas, tai yra normali teisėkūrinė praktika, o ko mum dar trūks, kur mes turime susitvarkyti, susireguliuoti, kur buvo spragos. Tai va tokiu būdu žingsnis po žingsnio iš tikrųjų eitumėm link to užsibriežto tikslo. Na, tikrai per naktį čia niekas valstybės tarnybos tokios, kaip va, tikimės, tikrai nepastatys. Labai didelė dalis priklauso ir nuo pačių mūsų, nuo valstybės tarnautų, kiek jie norės to pokyčio, kiek jie norės keistis. Aš labai tikiu, kad per tiek metų jau esam subrendę ir tikrai norim tų pokyčių ir matau bendraujant su valstybės tarnautojais, kad jie nori tų pokyčių. Ir labai,
bet,
labai
bet žiūrėkit, vis tiek, čia dabar apie tą užduotį ir ministerija, ar ne, vidaus reikalų ministerija, na, irgi, sakom, visi čia turi visi užduotį, ar ne, valstybės. Jums buvo užduotis ministerijai, pavyzdžiui, nu, kuri yra turbūt vienas iš autorių šito įstatymo, na, vat, pakeisti situaciją ir pagal kokį nors rezultatą, nu, nežinau, pagal kokią nors ekselinę lentelę, sakykim, kad po N ten metų, po 24, kai įsigalios, 25 metais jūs jau ten skaičiuotumėt viščiukus ir sakytumėt, nu, valstybės tarnyba kokybiškai pasikeitė, į ją atėjo tiek tai talentingų žmonių, kokybė geresnė, klientai gauna geresnę paslaugą, yra kažkokia lentelė, kurioje tie pasiekimai po valstybės tarnybos įstatymo būtų suskaičiuoti.
Taip, tai yra tie rodikliai aiškiai apibrėžti, galbūt plačiai visuomenėje jie nėra tiek suprantami kaip specialistam. Iš tikrųjų yra toks valstybės tarnybos indeksas, kur matuojama labai daug indikatorių, dabar nebeatsimenu tiksliai, bet galbūt ten 14 ar 15, pradedant skaitmenizavimu, baigiant atviri duomenis, tai yra toks kompleksinis matavimo vienetas ir iš tikrųjų mūsų siekiamybė yra, ta prasme, tam tikrom laikotarpį atsidurti aukštesnėse pozicijose. Tai jeigu sakyti, kad nėra pamatuojamas rezultatas, tai nesutikčiau. Lygiai taip pat yra kiekvienais metais vidaus reikalų ministerija matuoja paslaugų kokybės indeksą, tai irgi ten yra numatyti rodikliai.
Kaip pamatuoti, jūs pamatuosit, bet kas bus, jeigu pamatavus bus tas pats, kas ir prieš tarnybos įstatymą buvo? Ką tada darys?
Na, ką darys, ta prasme, tai klausimas yra tikrai labai geras.
Bus sakyti, pasakysime, tai užduotis neįvykdyta, tobulinti valstybės tarnybą. Nu, čia aišku,
tik tai, kad ta retorika nesužaistume. Šiaip valstybė ir normalu, kad tai vyksta, bet mes per didelės diskusijas tarsi iš vis vengiame pokyčio daryti. Tai yra ta knyga Lietuvė genas, tai nu, mums reikia daugiau rizikuoti. Nieko nedarant yra didžiausia rizika nuskęsti, tai nieko nedaryti. Tai geriau daryti rizikuot ir tada keistis, bandant suprasti, ar teisingai kryptį paėmė. Negu stovėti ir sakyti, nekeiskime nieko, nes jeigu pakeisime, tai kažką paklaidą padarysim.
Ne, tai aš šiegi nepriekaištų sakau, tik tai tiek, kad tas labai svarbu, darant įstatymą, kuriant kokį nors, matyti, kaip jisai neša rezultatą kokį nors ir ar neša, ir jeigu neša, tada kažkaip suprasti, kad...
Čia visi ministeriai neužsiminė, bet yra svarbi dalis, yra kompetencijos centro sukūrimas, yra va, čia tarsi neminėta. Tai aš, kadangi dirbau kažkada agentūroje, tai visada tikiu, kad reikia turėti 100 protingų žmonių, kurie atsakingi valstybė iš kažkokią sritį. Ir beje, už viešo sektoriaus kokybę tokios institucijos įgalintos nebuvo. Buvo viena, bet jinai nedidelė, nepakankamų resursų turinčiai ir jos įgaliojimai buvo labai siauri. Tai norint iš kažką įveikti, ne viceministrė, ne ministras tą pakeis, tam reikia įkurti protingų žmonių kompetencijos centrą ir kurie metai iš metų tos duomenis tikrins ir bandys situaciją gerinti.
Tai irgi ačiū man tai, kad priminėt, iš tikrųjų pokyčio vienas iš elementų yra atsiradimas tos vadinamos viešo valdymo agentūros, buvęs valstybės tarnybos departamentas. Tai dar kart norėčiau galbūt užakcentuoti, kad mūsų valstybė iki šiol 30 metų niekas nestebėjo įstaigų. Na, būdavo dirbama tik su atrankom, priėmimas į darbą ir to užsibaigdavo visą valstybės tarnybą, bet niekam neskaudėjo, niekam nerūpėjo, o kaip veikia įstaigos. Kas juose yra blogai, kokie rodikliai yra keliami įstaigų vadovam, o ką mes turim iškelti. Na, labai paprastas pavyzdys, iš kur dabar ministrui atėjusiam žinoti, kokius rodiklius iškelti naujam vadovui, kas bus tas patariamoji institucija. Tai būtent viešo valdymo agentūra, tai yra kaip kompetencijų centras, kuris, na, padės tiem patiem ministram, tiem patiem įstaigų steigėjam, o susiorientuoti, kokiame lygyje yra tos įstaigos, koks brandos lygis, ko dar reikia siekti, ką ten reikia tvarkyti. Tai turbūt čia ir bus tas sėkmės raktas, kaip panašiai kaip su valstybės valdomam įmonėm, šiuo metu jie irgi turi tokį kompetencijų centrą, kuris stebi, analizuoja ir pateikia vertinimą, viešą vertinimą ir pagal tai mes matome, kaip pas
bet čia reiks landžinti tas įstaigas tada visą laiką tam kompetencijų centrui, tai nebus tai galvos skausmas kitiems, kad kažkas
bet laisvė ateina... visada turi turėti kontrolę, tai aš šiek tiek pritariu pozicijos atstovam, ta prasme, laisvė, aš kaip buvęs vadovas galiu sakyti, būtina, kad galėtum pradėti. Bet tarp tų žmonių bus ir tokių, kurie klys. Ir tam jam reikia, kad kažkas jo šiek tiek stebėtų, kartais patarto, kartais šiek tiek ir pirštų pagrumotų.
Nes irgi jaustis turbūt stebimam ne pats geriausias momentas. Laisvai kūrybos irgi nėra, jeigu kažkas vis laik ateina, bet matyt, valstybės tarnyboje po čikiukų skandalo, tai iš tikrųjų kažkodėl mes visą laiką galvojam, kad ten didžiausia betvarkė yra. Tai Goda, trumpai jau liko minutė, jūsų dar būtų kokios įžvalgos?
Na, aš labai tikiuosi, kad tas kompetencijų centras turės pakankamai kompetencijų dirbti kompetentingai. Čia skamba, aišku, jokingai, bet iš tikrųjų labai svarbu, kokie žmonės ten dirbs. Jeigu liks tokie tie patys, kurie dirbo prieš tai, na, tai irgi yra tam tikra indikacija. Ir manau, kad turėtų būti kiekvienam, ne tik vadovui, bet ir kiekviena vadovas turėtų suformuoti kiekvienam užduotį ir turėtų būti ta sistema, kur jeigu nepasiteisins, ką daryti ir panašiai. Bet vis dėlto neužmirškim, kad mes esam valstybės tarnyboje ir taip lengvai atleisti žmogų kaip verslo atstovai tikrai negalėsim. Neapsigaukim, kad viskas labai, labai tenais dabar švelnu ir kupuota, bet taip nėra, vis dėlto yra valstybės tarnyba tam tikros rėmos uždėta. Ir aš vis dėlto grįšiu prie savo pradžios. Tai ką mes darytume ir kaip mums reiktų padaryti, kad ta vis dėlto norėtų jauni motyvuoti žmonės ateiti, kaip padaryti, kad jinai būtų prestižinė. Nes kol mes dabar diskutuojam, aš manau, kad mes čia dviračio neišradinėjom ir neišrasim, vis dėlto prestižo to, kaip sakyt, tos vyšnios ant torto viršūnės mes dar neradom. Ir kada mes ją rasim, aš tikiuosi, kad kuo greičiau mums, to geriau bus.
Na, įstatymai, jie to ir įdomus yra, kad jį priėmė ir žiūri, kaip jis veikia, paskui galima tobulinti su laiku. Matysim, kaip nuo 24 metų pradės čia tas įstatymas veikti, ko reikės, ką reikės, tai Seimas kaip visą laiką paims, patobulins. Tai tiek šiandien laidoje, mes grįšime dar prie šitų temų ne vieną kartą. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.